Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se? Stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vážení milí posluchači, já vás opět vítám u pořadu Řeklo se, stalo se. My jsme, nebo máme za sebou a slyšeli jsme de facto několik dílů o tom, jak vypadá biznis se šamanstvím a biznisová turistika za šamanstvím, ať už je to v Peru, anebo tady na území České republiky. To téma bylo natolik silné, to téma natolik evokovalo v některých lidech touhu napsat, že mi mnoho z vás napsalo nějakou svoji reakci a napsalo mi svůj postřeh, svoji zkušenost třeba, nebo svůj postoj vůči tomuto typu duchovního hledání, když bych to takhle pojmenoval. No a já jsem minule, když jsme vysílali s Emou, tak jsem četl jeden e-mail, který končil zhruba tím, že dotyčná posluchačka končila slovy, mohla bych o tom napsat celou knihu. No a protože my tady máme na našem Midgardu, v našem studiu, máme komentované čtení a máme tady načtené amenty, MCO a tak dále, tak mě to vlastně trklo, že bychom mohli udělat takový možná rozsáhlejší pořad o tom, co vlastně to Peru je a jak to tam vlastně vypadá, aby jsme se seznámili vůbec s tou zemí, s těmi zvyky, s lidmi, s poměry, ať už kulturními, anebo chcete-li duchovními, abychom si vůbec dokázali představit to, co si vůbec řada lidí neuvědomuje, když se na nějakou expedici, dejme tomu s panem guru Pedro Dobrodějem, budou vydávat, nebo už tam někde navštívili ty šamany, ať už někde v přístřešcích na kraji měst, nebo přímo v pralese. Za tím účelem jsem si neodpustil, abych se domluvil s tou posluchačkou, a já prozradím její jméno, Ester. Tak posluchačka Ester byla ochotná, že a svolná k tomu, že si budeme o Peru trochu víc ze široka povídat. Takže já vás vítám u takového povídání si o Peru, které ale nějakým způsobem bude o jednom strhujícím příběhu mladé ženy, který na začátku vypadal velmi zajímavě a ten příběh se odvíjí do velmi dramatických souvislostí. Takže Ester, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Ester, vy jste mi napsala velice rozsáhlý napoměry, které dostávám, tak těch mailů takto obšírných moc k tomu tématu nebylo. Mm-hmm. Já jsem ten váš e-mail z části tak nějak parafrázoval a z části četl v tom vysílání s Emou. Vy jste slyšela obě ta vysílání jak se Slávou, tak s Emou?
Já jsem slyšela jak Slávu, vlastně vysílání se Slávou, tak potom i s Emou. A když jsem vlastně poslouchala Slávu, tak já jsem dostala link od svého kamaráda a vlastně jsem nejdřív slyšela ten prostřední díl, ten, myslím, že to byl 18. díl, ne, 19. A pak jsem si teda poslechla ten závěrečný, ten třetí a říkala jsem si, ty brďo, s kým pak jakoby byl ten Sláva v tom Peru, co se tam vlastně dělo, to je úplně šílený prostě. A tak jsem vám vlastně napsala ten e-mail, kde jsem napsala, trošku jsem rozepsala svůj příběh. No a když jsem pak poslouchala příběh vlastně Emy, tak už jsem na závěr poznala, že vlastně citujete ten můj e-mail. A musím říct teda, že ten Slávův příběh, no jak Slávy, tak Emy, mě to vlastně trošku zvedlo ze židle, protože jsem si říkala, že by bylo dobrý opravdu třeba i ten můj příběh sdělit, aby lidé věděli vlastně, kam se vydávají, s kým, do jaký země, co se tam vlastně všechno může stát. A vlastně jak Sláva, tak Ema mi potvrdili některé věci, které i mně se vlastně děly. Takže myslím si, že by bylo dobré se o tom bavit ještě víc, aby lidé trošku prohlídli.
No, ale já řeknu, že ve vašem případě se nejednalo o to, že byste jaksi sedla na lep a následně na letadlo a letěla do Peru za tou turistikou šamanskou. Váš příběh je trošku ojedinělý v tom, že k vám to tak nějak přišlo úplně oklikou a vlastně ať jste se nechtěla dostat do kontaktu s Pedrem Dobrodějem, s tím naším guru, tak vlastně nakonec jste byla v přímém zasažení těma jeho energiema a tím čarováním a tím vším okolo něj. Takže ten příběh bude o to zajímavější, že vlastně vy jste nevyhledávala tuto cestu, vy jste se do Peru dostala jinak. Ale to vlastně si všechno budeme povídat v tom našem vyprávění. Já jenom pro naše posluchače chci říci, že Ester se do Peru dostala pracovně, to nám potom přiblížíte, a vlivem okolností a tím, že jste se znala s určitými lidmi, tak jste mohla nahlédnout do toho zákulisí toho, co vlastně ti lidé, kteří tam letí za nějakou vizí něčeho, vůbec netuší. A vlastně ono celé to dokresluje ten obrázek, který my tady často popisujeme a děláme z toho takový ten závěr, že to je vlastně velký podvodový biznis s tím, že ještě lidé, aniž by tušili, tak tam odevzdávají duši, ale zkdy nejen to. Takže bude to o to zajímavější, protože vy jste si sáhla pravděpodobně úplně na všechno a také na dno. Tak povídejte. Ester, já se jenom zeptám, úplně na začátku, Byla jste odhodlaná úplně od začátku, když jste slyšela toho Slávu, nebo jste tak nějak dozrála do toho, že váš příběh musí spatřit světlo světa a musí se dostat do uší našich posluchačů? Jak to bylo s váma? Bylo to hned, anebo jste dozrála?
Takhle. Já už jsem vlastně cítila nějakou dobu, že ten příběh musí jít ven, protože jsem měla pocit takového, jako že držím nějaký šílený kámen a že vlastně nevím, co s tím, a opravdu jsem cítila, že to potřebuji nějak dát jakoby ze sebe ven, že by to vlastně měla možná jako česká veřejnost nebo vícero lidí, že by to vlastně mělo znát, aby nějak prohlídlo. A vlastně jsem se na to svým způsobem zaměřovala. A pak jsem dostala právě link od svého kamaráda, který mi poslal vlastně odkaz na ten druhý díl se Slávou, jak už jsem říkala. A pak vlastně jsem vám napsala ten e-mail a ono to vlastně nakonec klaplo, že teda jsme se domluvili a já tady teďka teda můžu ten příběh sdělit. Takže ono se to tak poskládalo v podstatě, ale já jsem tam měla opravdu ten velký jako vnitřní tlak, že bych to měla sdělit, protože ty věci jsou závažné.
Takže vlastně ta poslední kapka, nebo řeknu ten start, ten impuls, ten jsme dali my se Slávou a s Emou.
Určitě, určitě.
Ale to puzení víc tím, měla. To už bylo dávno předtím.
Jo, fajn. Jo, bylo to. Přesně tak, ono tak. To prostě takhle se poskládalo dohromady a přišlo to asi v ten pravý okamžik.
Tak já, Ester, na vás prozradím, že jste, teďko musím jako odskočit, jo. Musím říct si jednu věc, že jsem také dostal jednu jedinou takovou zvláštní reakci na ty pořady, krom takových, kterými zapadaly do toho rámce, jak jsem si myslel, že to třeba na lidi bude působit. Tak jsem se bál jenom jedné věci, aby mi to někteří lidé nenapsali, takové to prvotní, no jo, tak to jsou šílenci, blázni, proč tam jezdí a proč to tady ještě říkají, jako jo. Takže vlastně naším cílem bylo ukázat na skutečných příbězích některých lidí to riziko, to nebezpečenství, tu neznalost, tu obrovskou neznalost, s kterou tam ti lidé jezdí, ať je to jazyková bariéra, ať je to cokoliv. Vlastně úplně jiná země, úplně jiná kultura, naprosto jinak uvažující lidé, jiné etnikum, jiné zvyky, obyčeje, a do toho přijíždí, a to řekla Marie v tom našem pořadu Stárnutí a přežitek velmi dobře, když jsme se bavili o rostlinách, že v podstatě tam jedou ty turisté z Evropy s nadítejma peněženkama a to nejvíc zajímá zase ty místní domorodí obyvatel. Takže lidé vůbec netuší. My jsme ten pořad v podstatě dělali za tímhle účelem. No a ta jedna jediná reakce byla o tom, že to je na psychiatrii a že prostě ty lidi, proč vůbec se jako o tom bavíme. A já jsem ty posluchačce odepsal, že právě, aby další lidé nemuseli končit na psychiatrii, jak ona píše, že vlastně to je ten důvod, proč to vysíláme. Protože no, my určitě víme, že ano, a že mnoho lidí jezdí do toho Peru v podstatě. Mnoho v uvozovkách, tak co je mnoho. Ale zkrátka dobře, jde o tu kvalitu, která tam jezdí. Že tam bohužel jezdí lidé, kteří ztratí svoje šance na tu svoji evoluci, na to svoje završení vzestupem, protože jsou tam prodáni, jsou tam v podstatě obětováni, ať už konkrétně hned, anebo to zjistí až jednou později, čili je tam s nima drze kupčeno a oni to netuší, protože oni vůbec nechápou. Takže to byl ten silný motiv, protože ti hledající bohužel v naivitě hledají, až sednou na lep. No a to je vlastně ono. Tak pojďme tedy představit trošku vás. Vy jste člověk světa zběhlý, máte několik vysokých škol, tak pochlupte se, kde jste všude žila a co jste vystudovala?
No takže já jsem teda studovala v Plzni, studovala jsem jazyky, vlastně cizí jazyky pro komerční praxi, němčinu a francouzštinu, a pak jsem k tomu ještě studovala antropologii, vlastně kulturní antropologii se zaměřením na Přední východ, takže vlastně ty staré kultury, Sumer, Asýrie, Babylonie, pak tam vlastně k tomu přišly náboženství, judaismus, křesťanství, islám, takže to bylo vlastně zaměření tady na tuhle tu oblast. No a když jsem vlastně tu školu dokončila, tak jsem asi půl roku pracovala v Plzni v jedné instituci. No a zjistila jsem, že to teda není asi úplně pro mě to pravý ořechový, takže jsem dala výpověď a odjela jsem do Indie. Tam jsem vlastně byla na Univerzitě jednoty nějakou dobu, no a tím se vlastně odstartovala taková změna v mém životě. Já už jsem pak víceméně v toho v Čechách moc nenapracovala, pohybovala jsem se hodně v zahraničí, hlavně vlastně ve Francii, v Itálii, nějakou dobu jsem byla pak i v Německu a pracovala jsem, víceméně jsem využila ty jazyky, pracovala jsem hlavně v oblasti cestovního ruchu, často jako průvodkyně nebo delegátka a nejdřív teda jsem byla ve Francii, ale já jsem vlastně pracovala pro italskou firmu s Italama, takže pak jsem byla i přesunutá do Itálie. No a benefit vlastně velký byl, že já jsem se naučila italštinu k tomu, což se mi pak vlastně v budoucnu hodilo, že jsem se poměrně snadno naučila španělsky v tom Peru. Takže tak nějak víceméně jsem dost cestovala a asi by bylo dobrý říct vlastně, proč já jsem do toho Peru vůbec jela. Vy jste vlastně
ano,
říkal,
byla,
že já jsem tam...
to byla moje otázka teď na vás, kterou jsem chtěl vypálit.
No.
Co vás vedlo primárně k tomu, že jste se zabalila a odcestovala do Peru? Jednak to proč, to je důležité, ale také, co jste od toho čekala, z toho vyplývá a jaká ta forma toho cestování, respektive ta forma pobytu v Peru, jaká byla? Tak jestli můžu takhle se zeptat?
No takže můj, vlastně ten hlavní důvod, to byly moje zdravotní potíže, který vlastně mě nějakou dobu trápí. Vlastně je to teda dlouhodobá záležitost a mohli bychom vlastně říci, že jsou ty potíže vlastně psychosomatický a já jsem hodně rychle přišla na to, že jako s klasickou medicínou vůbec nemůžu počítat, takže jsem vlastně se nějak snažila dopátrat, jak to teda léčit, co s tím dělat. A vlastně až tak nějak jsem to pochopila v okamžiku, kdy se ke mně dostala knížka od Petra Levina Probuzení tygra. A já jsem vlastně díky té knížce pochopila, že na pozadí vlastně mých zdravotních problémů jsou hlubená traumata, která se vlastně přenáší v naší rodině nebo vlastně v našem rodu. A mě ta knížka tak dostala, tak mě oslovila, že já jsem vlastně začala chodit na terapii k jedné paní, vlastně na ten somatic experiencing. A bylo to tak silný, že jsem i uvažovala o tom, že vstoupím do výcviku tříletýho somatic experiencing, ale už předtím vlastně já jsem zabývala jsem se nějakými terapiemi, třeba jsem si dělala i cestu od Brandon Weiss a jsem vlastně už z Čech měla zkušenost s ayahuaskou a věděla jsem právě, že ayahuaska je další možnost, jak vlastně s těmi traumaty pracovat. Vlastně tady ty rostliny, učitelky typu ayahuasca nebo San Pedro, oni vlastně fungují více úrovňově a jsou to vlastně medicíny duše, jo. Oni dokáží léčit na emocionální úrovni, vlastně léčit na všech úrovních, jo. Je to vlastně více úrovňová medicína. Takže já, když jsem vlastně začala docházet na ty terapie somatic experiencing, tak se mi právě v tuhletu dobu, v tuhletu chvíli objevila ta možnost odjet pracovně do Peru. Protože já jsem se vlastně zaměřovala i na to, že bych to teda šlo přes tu ayahuasku a samozřejmě ayahuaska tak nejlepší místo, kam jet teda do Jižní Ameriky. A já jsem vlastně si říkala, no tak to moje léčení, to asi by chtělo nějakou dobu, mělo by to probíhat nějak kontinuálně, takže nějaký jakoby výpravy 14-denní nebo 3-týdenní s někým do Peru na léčení pro mě nepřicházely v úvahu. Navíc já jsem jakoby jsem... Zaprvé jsem se chtěla naučit jazyk, získat nějakou stabilitu v tom prostředí, poznat to prostředí A v okamžiku, kdy tam budu stabilní, tak vlastně jakoby se přiblížit k té medicíně a najít si vlastně, počkat si vlastně i na toho dobrýho člověka, s kterým bych mohla pracovat. Takže nechtěla jsem jet s nikým, prostě s nějakým průvodcem někam nebo na nějakou expedici. Prostě víceméně v tu dobu asi kdo tam nejvíc jezdil, tak byl teda Pedro Dobroděj, ale já jsem třeba na ty výpravy s ním neslyšela úplně nejlepší věci. Prostě slyšela jsem věci od svých známých třeba i, který úplně mi neseděly. A říkala jsem si, že jakoby, že ne, že takhle nechci, že si to prostě jako pojedu po svojí vlastní koleji, ve svojí vlastní režii. Takže já jsem se vlastně dostala na takovou křižovatku, kdy jsem se musela rozhodnout buď vlastně somatic experiencing anebo Peru. No a pak jsem se říkala, no tak jako výsvěk somatic experiencing, to je 3letá záležitost. Můžu do toho výcviku vstoupit kdykoliv, když to teda nebude tenhle rok nebo příští rok, tak můžu za ty další 3 roky, ale když teď vlastně nevyužiju tu možnost odjet do toho Peru, tak třeba už se mi to nikdy nenaskytne. Jo, takže prostě beru Peru a vlastně jsem si řekla, jo, jakoby, kdyby to bylo nějaký blbý, můžu se vrátit, můžu zkusit somatic experiencing, ale vlastně rozhodla jsem se teda tady z těch dvou možností pro to Peru.
Takže vy jste skloubila ty věci šikovně dohromady. Vy jste mi vyprávěla, že jste udělala nějaký výběrové řízení, že jste absolvovala a získala jste pozici v jedné firmě, která se zaobírá cestovním ruchem, to nám potom řeknete. Díky tomu jste mohla odcestovat do Peru a naplnit si jako kdyby ten váš primární záměr, s kterým se tam odjížděla, poznat prostředí a v rámci toho prostředí najít někoho vhodného, komu byste svěřila svůj problém a společně tedy byste i s tou rostlinou byste řešili potom tu vaši, ten váš problém, tu vaši zátěž, kterou jste chtěla řešit. Kterou jste si nesla vlastně od dědečka přes maminku až k vám. Fajn, takže balíte kufry, odletáte do Peru. Kam jste tam odletěla? Kde vlastně bylo to zaměstnání?
Takže já jsem teda odletěla v červnu 2014 a dostala jsem se do peruánského Kuska, vlastně v peruánských Andách, v poměrně dost vysoký nadmořský výšce. To Kusko leží zhruba 3300 metrů nad mořem. A já jsem vlastně dělala ve firmě, vlastně v peruánské firmě, která teda byla zaměřená na cestovní ruch. A oni pracovali především pro francouzskou klientelu, pro klienty teda z francouzsky mluvících zemí. A oni vlastně chtěli tu klientelu rozšířit a chtěli se zaměřit taky na německý trh. Takže hledali někoho teda německy mluvícího. Já jsem teda ten inzerát našla na německých stránkách, protože samozřejmě jakoby máte tam více možností vlastně, co se týče zaměstnání. A takže jsem tam napsala, oni se mi hned ozvali, no tak jsme jakoby víceméně, já když jsem vlastně ten inzerát tam viděla na tom internetu, já jsem věděla hned, že mě vezmou, jo, protože já jsem si to svým způsobem nějak jakoby vizualizovala, takže já jsem jako věděla, že to bude, že to pro mě a víceméně do měsíce jsem byla v Peru. No, takže...
No dobře, tak Ester, mladá žena, několik kufrů, vystupuje z letadla v docela vysoko položeném místě v Andách, to znamená, že to asi nebylo zrovna jednoduché. Měla jste tam nějaké ubytko jakoby od té firmy, nebo to všechno jste musela řešit vy sama?
Jo.
To znamená, už jste si jakoby udělala dotyk s tou kulturou těch lidí třeba při hledání toho ubytování, nebo jak to bylo?
Asi polovina lidí v té firmě byli Peruánci, druhá polovina byli vlastně Francouzi a ty Francouzi, oni si pronajímali vlastně dům, bylo to asi, já nevím, 10 minut od té kanceláře, takže vlastně bydleli všichni pohromadě. takže mi nabídli, že tam je vlastně volný pokoj, takže tam můžu bydlet s nima, takže já jsem s bydlením ze začátku neměla žádný problém a bydlela jsem tam teda s nima. No, jenomže jako Francouzi super, ale já jsem prostě měla problém s tím místem, s tou lokalitou, s tím barákem, protože ta architektura prostě byla příšerná, jo, to bylo, jakoby, když si to představíte, když bydlíte v nějaký šílený koubence a ještě jsem prostě z té terasy se dívala na takový, jako, obchodní centrum, který se jmenovalo Plaza Vea a jako v Plzni tam je Real Plaza a já jsem si říkala, ježišmarja, já tady vlastně přejdu do Peru a dívám se skoro na podobný obchodák, který prostě je v té Plzni, jo, tak se říká, toto snad není pravda a já vlastně jsem chtěla bydlet víc jakoby blíž k přírodě. Takže já jsem byla poměrně hned dost akční a velice rychle, asi do měsíce, jsem si sehnala jiný bydlení, takže jsem se přestěhovala do čtvrti San Blas. A to už je vlastně víceméně v centru, je to kousek od hlavního náměstí Plaza de Armas a z toho San Blas je to vlastně nějaký výchozí bod do přírody nad Cuskem k Templo de la Luna nebo k Templo de los Monos. A hlavně San Blas je super v tom, že tam jsou hodně hotely, hostely, jsou tam poměrně turisti, takže bych řekla, že ta čtvrť je docela relativně bezpečná, nikdy jsem se tam nebála, občas tam stojí i nějaký strážník, jo, takže je to takový jakoby fajn. Je to malebný, vlastně to ta čtvrť je malebná, jsou taky hezký uličky a vlastně na tom náměstíčku tam jsou hodně takzvaný artesanos, vlastně umělci, co tam prodávají různě svoje šperky a výrobky z kůže a pak tam prodávají různý prostě oblečení a různé věci, takže to bylo moc fajn. Já vždycky jsem šla z práce, tak než jsem došla domů, tak jsem vždycky jakoby
utratila denní mzdu.
No, to ne. Spíš jsem jakoby tam vždycky popovídala s různýma těma artesános, jo, vlastně všechny, jako, nebo nechci říkat všechny, ale brzo se s nima prostě zkamarádíte, oni jsou takový prostě jakoby výřečný, jo, takže prostě já vždycky nejsem to všechno, jako vždycky nejsem každýho pozdravila, něco s ním prohodila, tak to většinou jsem chodila domů tak jako v 9 večer, jo, tak... A byl takový příjemný, takový milý. Mně oni přijde, že oni víc žijou jakoby venku, jsou takový víc kontaktní, takže než třeba Češi, tady jsou vlastně hodně takový jako ty prázdní ulice, tam ne, tam jsou lidi jakoby dost venku, co tam třeba je taky vidět, hodně jsou vidět děti, jo, tam jsou všude prostě děti, tady pořádně jako dítě nevidíte někde na ulici nebo nějakou maminku prostě s dětma nebo těhotnou, jo, tam všude bylo hodně dětí, takže je to tam trošku jakoby jiný.
No, já vám takhle povím. Já to ještě pamatuju, když jsme jako děti běhali po ulicích a po vesnici. Vy jste prostě mladší, vy už to nepamatujete. A dneska děti neběhají po ulici, protože dneska děti sedí u počítače u notebooku nebo u telefonu.
No, ale... oni jsou zavřený, buď to v institucích, přesně, buď jsou zavřený prostě na nějakých jako kroužkách, anebo prostě pak sedí teda u těch počítačů. No, ale my jsme taky, jako já jsem ještě chodila poměrně dost ven.
No, ale dobře, teďka, to byly takový ty děti s klíčem na krku taky, že to bylo opačné, jakoby. To se kritizovalo, že jo, děti s klíčema na krku. Ale já jsem chtěl říct jednu takovou věc, že oni ten život, jako že žijou na té ulici, ono to má pragmatický důvod. To není proto, že... Takhle, není to jenom proto, že jsou tak společenští. Mm-hmm. Ono je potřeba si říci, že 3300 metrů nad mořem v Andách je to klima potřeba přiblížit našim posluchačům. Jak to vlastně bylo s tím klimatem tam? Když se řekne Peru, tak všichni říkají, ty je orosený čelo od rána do večera. Tak jak ono to vlastně bylo?
Tak ono právě záleží, kde se v tom Peru nacházíte. Jo. Takže tam jsou vlastně různý klimatické zóny. Je tam selva, vlastně prales, klasika, prostě vlhký klima, jakoby teplý. No a při pobřeží tam je taky jakoby relativně fajn. No a já jsem byla teda v těch horách a hory jsou, já mám ráda hory, ale pak jsem jako zjistila teda v tom Cusku, že už jako jsou hory a hory, že už je to tam teda náročnější. Ta nadmořská výška dělá svoje. Za prvý teda samozřejmě máte problém s dechem, hlavně třeba když jdete do kopce, tak prostě, když nemáte nic, tak ještě to jde, ale jakmile už máte něco třeba těžšího, jo, nějaký těžší třeba nákup nebo nějaký těžší baťoch, tak už je to náročnější. Neexistovalo u mě třeba, že bych šla do kopce a u toho telefonovala, jo, to, nebo že bych šla do kopce a u toho mluvila. To prostě ne, to neudejcháte. A nebo jednou jsem si byla koupit na takovém trhu, prostě jako, že si to tam hezky zařídím, ten byteček, jak jsem se tam šla koupit prostě kytky a hlínu a květníky. A teď jako to, to kusko je celý do kopce, všude jsou schody. A teď já jsem prostě tam táhla po těch schodech do kopce prostě ty, ty kytky a tu hlínu. A já jsem prostě myslela, že jako nedojdu domů, že prostě vůbec, jako, vůbec nemám šanci. Já jsem vůbec nevěděla, co budu dělat. Jsem říkala, tady budu se prostě postavit a nějak to tam jako odnést jako po jednom. A pak teda musím říct, že se mě ujali nějaký jako mladý muži a že mi pomohli, což teda jako na Peruánce je dost výjimka. Ale fakt mi teda pomohli a já jsem si říkala, že to tam fakt jako vůbec nejsem schopná odnést domů. Takže ty rozdíly jakoby jsou tady v tom, jsou obrovský. A pro někoho ta nadmořská výška může být hodně náročná. Já vlastně, když jsem tam přiletěla, já jsem přiletěla rovnou do toho Kuska, jo, vlastně z té Evropy. A stalo se mi, že když jsem se druhý den ráno probudila, tak jsem měla prasklou žilku v oku. Ale jinak jakoby mě nic nebylo, jo. Někteří lidi třeba mají velké bolesti hlavy, někdo třeba zvrací. Takže to je pak individuální ty projevy. Mně víceméně teda nic nebylo, jo. Ono se pak doporučuje na to vlastně pít koku, čaj z koky, která vlastně tu tady ty nevolnosti nebo problémy s tou nadmořskou výškou, že to vlastně trošku eliminuje. A, takže já jsem to relativně, jakoby ten přechod jsem snášela, ale prostě ten vzduch samozřejmě jakoby je tam řídký, jo, to jako já jsem si na to nezvykla nikdy.
To já musím říct, že jste vyrostla v severních Čechách, takže byste měla být zvyklá na to, že je málo kyslíku v ovzduší. Ale i tak to bylo náročné, já tomu tak rozumím a chápu. Náročné. A propos Kusko, to je pro představu, město, které má asi 10 milionů obyvatel?
Ježišmarja, tak teď úplně jste mě zaskočil teda s těma počtama.
No ale co a teda, jako plus, minus?
Já nevím, já bych určitě teďka jakoby řekla nějakou blbost. No mě to připomíná takovou jakoby trošku Plzeň, asi bych to přirovnala k Plzni, zhruba, plus, minus. No,
takže to je tak asi kolik, 150 tisíc obyvatel.
To bych si to musela dohledat, co jste mě zaskočili.
Já se na to kouknu v průběhu našeho rozhovoru, já si to vygooglím, protože dědeček Google ví všechno na nás. Nevím, jestli bude vidět zrovna tohleto. Takže koukneme se, kolik má Kusko.
No, řekla bych to taková Plzeň prostě, plus minus, menší Plzeň prostě asi. No, tak nějak. Má pak takový jako hodně rozlezlý po těch kopcích, jo, je to takový jako roztáhlý, ale vlastně to náměstí, je tam vlastně takový centrální hlavní náměstí Plaza de Armas a třeba tam je, třeba se teda zajímavý na tom Kusku, vlastně to náměstí, to centrum je takový jako hodně nobel, tam jsou prostě ty drahý obchody, jo, tam prostě prodávají různě to oblečení z té alpaky, jo, to stojí Mailand. No a teď prostě jdete kousek dál, prostě 5 minut jdete pěšky, 10 minut pěšky a je to jako kdybyste prostě z Václaváku přešel do Indie, jo, nebo prostě je tam velký, jakoby velký rozdíl, jo, že prostě ten luxus a vlastně oproti tomu pak jakoby ta bída nebo ta chudoba, prostě že tam pak vidíte na tom trhu ty babičky, jak tam prostě prodávají na zemi ty bylinky, to je úplně markantní, jako brutální rozdíl. Takže to tam je třeba v tom je to Kusko takový speciální. Jinak ještě jsme asi zapomněli.
Ale já vás ještě vrátím. Já se ještě trošku vrátím. To je v mnoha těchto zemích, i v Egyptě a všude, tam, kde se pohybuje turista, tam je luxus.
Přesně tak.
Když zajdete do boční uličky, tak tam narazíte úplně na všechno. Já jsem teda stihl tady takovou nějakou informaci. Plzeň má oficiálně asi 172 tisíc obyvatel. Kusko by mělo mít takřka 500 000. Takže asi jako tři Plzně, no. Tak asi tak. No ale to, není to podstatné. Já jenom pro představu, aby jsme si udělali asi vizi o tom, kolik tam žije obyvatel. Ale to podnebí, víte, to nám trošku uniklo ještě, Ester. Jak pak to bylo s váma? Já jsem teda od vás slyšel, že něco tak krutého jste dlouho nezažila. A dokonce to, jakoby v podstatě jste říkala, že nechápete, jak tam, proč tam běhají ty děti, nebo jak tam můžou běhat ty děti, když tam jsou takhle nevlídné podmínky, proto je vůbec jako splodit. Takže povídejte, jak to tam je s tím klimatem?
No tak třeba... Vlastně jsem vám taky zmínila, že pak, když jsme pracovali v té kanceláři, tak my jsme tam seděli v zimních bundách. Jo. Oni vlastně, jakoby ty Peruánci tam víceméně nemají topení v těch domech a v těch budovách, protože by to vyšlo hodně draho. A je tam vlastně teda klima takový, že... přes den je hodně horko, nebo je tam relativně dost teplo, sluníčko prostě pálí, jo. Já jsem vlastně pak pochopila, že musím mít velký klobouk, takže jsem tam furt chodila v klobouku. Vlastně ty mamíty, ty indiánky, všechny mají klobouky, jo, a ono vám to potom dojde, proč vlastně chodí v těch kloboukách. Ale jako Kusko ještě v pohodě, když jsem pak třeba byla u jezera Titicaca, tak tam se mi povedlo, že jsem se normálně spálila hlavu stylem, že pak, když mi to začalo jako se loupat ta kůže, tak mi to vypadalo, že mi jako odpadávají tak jako velký šupiny jako z té hlavy, jo, ale tak to prostě bylo. Takže tam opravdu musíte mít, je dobrý mít prostě ten klobouk. No a takže přes den horko a pak večer vlastně ty teploty hodně klesají dolů. Jinak tam vlastně, co se týče světlo, tma, tam je to všechno od 6 do 6. Ono, Peru teda je obrovská země, ale relativně blízko k rovníku. Takže prostě svítá ráno v 6, stmívá se večer v 6. Je to tam furt takhle pravidelný. A pak vždycky v těch 6, když zapadlo to sluníčko, tak já jsem oblíkala zimní bundu. Takže přes den to můžete být i v krátkém tričku a já jsem furt prostě chodila, furt jsem měla jakoby tričko, mikinu, prostě nějaký svetr, jo, tu zimní bundu, teď se prostě furt jako oblíkáte, slíkáte. A v podstatě v těch domech je šílená zima. Jo, a teď jako ta jejich architektura, prostě já myslím, že nějaký jako dobrý architekt by se tam určitě uživil, protože oni jako ty domy, třeba ten dům, co jsem pak já bydla na tom San Blas, to bylo prostě jako šílený, jo, to byl jako plážový domek, nebo prostě oni mají jako jednoduchý okna, teď nemají pořádně udělanou žádnou izolaci, jo, takže já jsem třeba měla v koupelně v okno a teď jako mezi tím oknem a tou zdí byla prostě díra, ty tam jako foukalo, jo, a prostě jako v těch barákách, ještě navíc, když jsou třeba kameny, jo, nebo já jsem měla s kamenou, vlastně tou kudezdívkou, tam je šílená zima. A já jsem pak vlastně si teda pronajímala dům jako patrovej, dole jsem měla kuchyni a v té kuchyni byla taková zima, že já jsem tam prostě vůbec jako nebyla. Já jsem chodila akorát zapínat rychlovarnou konvici a občas teda, když jsem vařila, a to se vůbec jako nevyplatilo tam vařit, to bylo jako lepší chodit ven, protože když jste šel ven, tak jste se vlastně jako ohřál na tom slunci, nebo jste měl pohyb, dostal jste se mimo vlastně ten jakoby vychladlej barák. Takže tam byla opravdu zima. A vlastně v tom patře, co jsem měla, tak já jsem si teda pořídila kamna, což byl neskutečný luxus, jako mít kamna. A ty kamna mimochodem jsem si teda pořídila od jednoho Francouze, takže prostě jako Evropani se nezapřou. A to byl jako chlap, jo, prostě, takže chlap Francouz, on pak nějak odjížděl z Kuska, takže prostě jsem od něj ty kamna odkoupila. A ty kamna byly vlastně na plynovou bombu, protože to je vlastně to, čím oni tam topí.
Dřevo tam mají. Stopily předchozí generace, předpokládám.
Takže no takhle, ono je to Kusko, ono je jakoby hodně holý, ty kopce, tam je to hodně holý a když už tam jsou stromy, tak to jsou většinou eukalypty. A ty eukalypty teda oni nejsou původní, jo, to tam vlastně eukalyptus je původně z Austrálie, oni to tam dovezli a ty eukalypty jakoby vytěsnili tu vlastně tu původní floru, vlastně ty původní stromy, nebo co tam rostlo, tak ono to úplně jakoby ten eukalyptus vytlačil, ale Ani těch eukalyptů v tom kusku moc nebylo. Jo, a když pak zase třeba už byste jel níž, jako třeba do posvátného údolí, tak tam už jakoby toho rostlinstva je víc, ale to kusko je takový jakoby holý.
No
No
a víte
a
co, já,
takže...
Ester, já zase vstoupím.
No.
Mně totiž, když jsme spolu úplně poprvé mluvili, tak jako já jsem tak na vás koukal, moc jsem vám to nevěřil, protože moje představa Peru, prales, jak v zemi, kde je prales, nemůže být čem topit, jako jo, v kamnech, to mě přišlo fakt divný. Ale nám se tady třeba děje taky to samé, že řada rostlin, které se sem dostaly z jiných regionů světa, tak se tady rozšiřují, rozmnoží a vytlačují v podstatě tu původní vegetaci.
No.
Otázka je, jestli to je, protože to klima tady nasvědčuje a svědčí víc těm rostlinám odinut, protože se to klima mění, anebo jestli to je opravdu parazitický útok té flory. Jo. Ale dobře, takže v Andách, půlmilionové město, v tom půlmilionovém městě české děvče z nějakých světaznalých poměrů pusu do kořán, protože se seznamuje s tím místním prostředím, o kterém možná mělo nějaké představy. A teď říkáte dům. To byl ten luxusní, jak jste říkala, že mezi oknem a
No.
stěnou, co?
No, to
Ano.
byl ten luxusní dům. Já jsem právě
No, protože vy jste mi říkala, že jste si
No.
pronajala v celku luxusní, na
No.
luxusní
Ano,
adrese,
ano, ano. Ano,
luxusní dům,
ano. Přesně
jehož
tak.
pronájem činil asi celou mzdu toho Peruánce,
No,
nebo jo,
tak
tak nějak.
no, určitě, tak to přiblížíme teďka trošku i ty peníze.
A pardon, ještě než se k tomu dostanete.
No.
A jako za vyvrcholení celé vaší pobytové vyjednávací taktiky bylo sehnání kamen od kolegy Francouze, který končil, takže jste podědila za nějaké peníze po něm kamna,
Ano.
které asi ani nevíte, kde on je vzal, jestli to byla místní produkce nebo jestli je přivezl z
To byla
Francie.
místní, ne, to jako byla místní produkce, jako
Místní
jo, to
produkce.
naštěstí, jo.
A bylo to na plynovou bombu,
To
neboť
bylo na plynovou bombu, no.
prales
Oni
už
tam,
ustoupil.
no, já
Dobře.
jsem právě jako byla jako úžasný klient na ty bomby, protože fakt teda, když jsem nechodila do práce a nějak jsem si tam jako přitápěla víc, tak já jsem vlastně každý týden objednávala bombu a takže jako jsem fakt jako byla super klientka na ty bomby, jo, a
Jste
nakonec to
topila
vlastně
teda o
celý.
106 a to byla nějaká
No já...
taková ta klasická malá bomba nebo taková ta velká na to vaření,
Ta
jak je?
větší, ne, ta velká, a to byly takový jako speciální kamínka, že oni měli
No to
takový
žralo
jako
teda jako
víc.
blázen, to vám teda povím.
No, to jo, no.
Normální hospodyňka v
To já...
Čechách peče a vaří na tu bombu tak půl roku. Jo, když
Ne, to
hodně,
já to
tak...
jenom si to tam jako vytápěla. A hlavně, jako, co bylo nutné, to jsme se ještě jako neřekli, tak co bylo nutné vytopit, tak to byla jako koupelna, jo, protože teď si prostě představte, já jsem vám to vlastně říkala, že když jsem tam přijela, tak já jsem přijela v červnu a ten červen vlastně tam začíná zima, jo, nám tady začíná léto, tak jim tam začíná zima. A já jsem vlastně ty kamna dostala k dispozici až po 14 dnech, co jsem byla v tom domě. A já jsem v tom domě byla teda 14 dní bez těch kamen. A to bylo prostě úplně šílený, protože třeba to přiblížím, že když jsem seděla u počítače a chtěla jsem psát, tak mě normálně jakoby ty ruce zamrzaly stylem, že jsem prostě mě křehly vlastně ty ruce, že jsem jako nemohla ani psát už na té klávesnici. Takže jako by to bylo úplně šílený. A tak si představte, že se teda jako jdete sprchovat nebo si jdete mít vlasy, takže já vždycky ráno, protože já než jsem šla do práce, protože se sprchu ráno, tak jsem vždycky ty kamna, oni měli kolečka, takže já jsem vždycky prostě odvezla do té koupelny, tam jsem prostě vytopila aspoň trochu tu koupelnu. A pak jsem se teda jako sprchovala. A teď jako ten dům vlastně, když jsem jakoby teda nějak podepisovala tu smlouvu, tak vlastně paní, a ona byla Španělka, což bylo taky super, že to teda jakoby je lepší mít od cizinců než od místních. A ona mi teda říkala, že to je s teplou vodou. No a jako tak ta teplá voda evidentně jako místní mají trošku jinou představu o teplé vodě než máme asi my, nebo než mám já. Takže ona ta voda byla taková vlažná, možná jako mírně teplá, ale rozhodně to nebyla jako teplá voda, tak jak bychom si to asi my tady představovali.
No ne, ona byla teplá, ona nebyla horká. My jsme zvyklí, jako, že teplá je horká, že musíte dávat pozor, že jste se neopařila. Takže já teďko jsem nějakou vizi, jo.
Neopařila, jako rozhodně ne. No, ale no, takže vám
jenom,
řeknu, jak jsem to jako
strachovala. Jenom vám chci říct, já jsem nějakou vizi, jo. Já jsem vás viděl, jak chodíte tím velkým domem. Ty kamna máte asi tak na dvoumetrovém špagátu přivázaný za opasek a všude na těch kolečkách taháte za sebou. Jako. Čili teď chápu, že jste protopila celou velkou bombu za jeden týden. Jo. To prostě to jste opravdu musela topit. No tak ono, ale... že jo, žádná izolace, všude foukalo. No. Tak jak jste prováděla sprchu, no nemusíte do detailu, ale jak jste se tedy umývala, když vlastně ta teplá voda byla taková spíš odražená? To posluchače určitě zaujme, minimálně naši mužskou část to bude rozhodně zajímat.
No, bylo to, takže jsem musela jakoby být velice kreativní, protože jsem zjistila, že v tomhle tom se jako sprchovat nedá, nebo já určitě se v tom sprchovat jako nebudu. Takže já jsem měla dole teda tu rychlovarnou konvici a pak jsem tam měla takový jakoby mixér vlastně na šťávy, protože tam se prodává hodně ovoce, úplně super ovoce, takže se z toho dělají často, oni tomu říkají hugo, jako šťáva. No, takže jsem měla vlastně jakoby tu horní část toho mixéru, vlastně jakoby tu nádobu, tu sklenici velkou. A takže jsem vždycky uvařila tu vodu v té rychlovarné konvici, půl té horké vody jsem nalila tady do toho mixéru, tady prostě do té nádoby, dolila jsem tu studenou vodou, tu rychlovarnou konvici jsem tak jako dolila tou studenou vodou, tak aby ta voda byla skutečně teplá, jakože na evropský poměry. A pak jsem si to vzala nahoru z té kuchyně do té koupelny, prostě jo, tady tu rychlovarnou konvici a tu nádobu. A vlastně jsem se tím jako polejvala a tím jsem se takhle jsem se jako myla, jo. Takže ono sice jsem měla jako v uvozovkách luxusní dům, ale ono to bylo trošku jako když jste na chatě, jo, prostě. Takže jako na ty místní poměry víceméně luxus, ale na ty poměry tady jako trošku jako když jedete někam prostě na chatu.
Do kempu. No. No já teda dlouho jsem přemýšlel, na co jste potřeboval ten mixer. Já jsem si říkal, bože, jste se tam jako nedepilovala, ale pak mě došlo, že vám šlo o tu nádobu z toho mixéru.
No, tu nádobu z toho mixéru, přesně tak.
Když jste smíchala tu teplou vodu s tou horkou vodou a měla jste teda tu evropskou teplou a pak jste se tedy, jo, Tak to, já se vás zeptám teďko, jak, když už jsme to nakousli, kolik tam je zhruba takový ten běžný plat nebo takový ten normální plat v tom Peru? Kolik to dělá?
Takže takhle. Já řeknu, kolik jsem brala já. Já jsem brala vlastně, já jsem byla placená v dolarech, já jsem měla $800 ten plat a to jsem ještě chodila jako v sobotu, jo. Ale teda jenom dopoledne, protože oni často vlastně v Peru chodí lidi ještě jakoby v sobotu dopoledne. A vlastně, když chcete vědět, kolik to bylo soles, tak tam ten dolar soles, ten kurz je zhruba 3,3. Takže zhruba jsem měla nějakých plus minus 2400 soles, což byl naprosto totální nadstandard.
To jste měla čistého minimální... nebo hrubého?
Pardon?
Čistého nebo hrubého? To jste měla to, co vám přišlo na ruku nebo...
Jo, oni nám to vždycky dali jakoby na ruku, těch $800 a já jsem se to šla pak jakoby vyměnit. No a pak vlastně ještě nějak mi teda platili pojištění, ale to jsem dostala na ruku, těch $800, to mi dali jakoby fakt na ruku ty peníze.
Takže to bylo nějakých, no. Kdyby nějakých 2600, 2700
no,
jejich těch
ne,
soles.
Ne, bylo to určitě, to jsem nedostala tolik, ne, určitě to bylo nějakých 2400, že jsem dostala, si to takhle pamatuju. No, to bylo
nevýhodný takhle, kurz, ne. Nevýhodný kurz, ale to nevadí, protože to není 3,3, ale 800x3 je 24, to znamená, jo, takže by to bylo tak, trošku vás tam, no, nějaký ty poplatky bylo vidno, že tam všichni chtějí z něčeho žít.
Jo, myslím,
takže
že to takhle nějak bylo. No,
vy jste
no.
si vydělala 2400 soles a nebo průměrná nebo taková běžná mzda je kolik?
Mm-hmm. Když jsem tam byla v tu dobu, tak to bylo 750 soles a teď je to zhruba 800, jestli to zase teda nezvedli, ale jo, plus minus. A když si vezmete, že vlastně jeden sol je 7 korun, tak ono to je na ty české peníze asi plus minus, já nevím, 5,5, 5600, jakoby ten jejich měsíční plat.
To není na vyskakování tedy ani v těch místních podmínkách. No a takže vy jste si jako žila de facto nadstandardní život, přestože když řeknete někomu, že jste pracovala za 800 dolarů, tak jako aha, no. Jako v zahraniční firmě, aha, jako za nějakých 16, 18 tisíc. Jako.
No. Jako já taky, když jsem jako tam měla, jsem si říkala, tyjo, jako 16 tisíc, jo. Ale jsem říkala, no a tak jako budu v tom Peru prostě, tak jako zavírám nad tím oči. A pak vlastně až, když mi to tam došlo, že vlastně sice mám jakoby na evropský poměry nebo na český poměry málo, ale na ty místní tam mám prostě totální jako nadstandard. A vlastně ten můj dům, co jsem si platila v tom kusku, tak to byl, myslím, jsem platila zhruba 750 soles, jestli si to dobře pamatuju. Takže já jsem vlastně za ten dům tam platila to samé, co oni dostávali jako tu minimální mzdu. No a mě to dlouho, nebo ne dlouho, jako hned mi to samozřejmě nedošlo, že jo, tak jako měla jsem těch svých 2400, tak si samozřejmě jako ten dům za těch 700 jako můžu pronajímat, protože jsem neznala vlastně, jak jsou na tom jakoby ty běžní lidi a až mi to pak jako třeba začalo trošku docvakávat, když se mě ty jako kamarádi třeba ptali, jako a ty v tom domě jako bydlíš sama? A já říkám, no, jako proč bych tam neměla bydlet sama? A pak jako by mě to došlo, že to vlastně pro ty běžný lidi jako není běžný, aby někdo bydlel sám v domě za 750 soles.
Ester, vy jste vyprávila tedy to, jak jste se zabydlila de facto na novém místě v Kusku, v Peru. Máte tedy, vyděláváte si slušné peníze na standardní, na místní poměry. Jste tedy nějakým způsobem fixovaná v zaměstnání, máte asi 1,5 dne volno v tom týdnu. Měla jste nějakou vizi, představu, kam se budete rekreovat, když už takhle pojmenoval, jako kam se budete odpočinout, že jo? Každý chce do přírody, jsem v Peru, jsem v horách, budu chodit do přírody. Byly tam tyhle možnosti?
Určitě. Já jsem pak vlastně, bydla jsem teda na tom San Blas a tam vlastně už je to jenom kousek do přírody, víceméně jdete nahoru k Templo de la Luna nebo k Templo de los Monos, tam už je pak všude příroda, úžasná, takže já když jsem mohla, tak jsem prostě chodila jsem sama kamkoliv, jo, já ráda chodím, mám ráda přírodu, takže já jsem si to tam jako všechno prostě procházela. A opravdu nejenom jakoby to Kusko, ale vlastně i díky té cestovce jsem toho hodně viděla, protože oni samozřejmě měli zájem na tom, abych jakoby znala ty destinace, abych věděla vlastně, co prodávám, protože já jsem vlastně vytvářela individuální cestovní programy vlastně pro tu německou klientelu, takže oni chtěli samozřejmě, abych ty místa znala, takže i mě vlastně brali třeba se skupinama prostě na nějaký třeba týdenní cesty a takže jsem vlastně dost jakoby toho viděla, třeba mi i zaplatili vlastně, když jsem vlastně pak jela z Limy, když jsem se vyřizovala carne extranjeria, tak vlastně mě nechali jako projet celý to pobřeží, tu jsem teda jako cestovala sama, takže ona, ta cestovka se ke mně jako zachovala opravdu jako pěkně a měla jsem opravdu možnost toho vidět docela dost toho jižního Peru.
No. Pojďme se podívat na to, jak vypadá ta země v těch sociálních nějakých otázkách. Takže máme tady zhruba tak ten plat, co berou Peruánci, 750 soles místní měna teda, což je de facto opravdu jenom na přežití. Jak pohlíží na člověka z Evropy? Co pro ně znamená ten člověk z Evropy? Je to kamarád, je to vítaný turista, je to námrovný člověk? Jak na něho pohlíží?
Takhle, já teďka budu mluvit vlastně o Kusku, jo, protože jsem byla v Kusku, takže nemůžu říct, že třeba někde to je jakoby jinak, jo, a to Kusko je hodně specifický, protože je to vlastně centrum turismu, je to vlastně výchozí bod do posvátního údolí na Machu Picchu, takže tam ta koncentrace těch turistů je naprosto obrovská a taky to pak tomu odpovídá. Takže vlastně ty turisti tam jsou svým způsobem velmi vítaní, protože přináší ty peníze, ale víceméně já jsem to tam vnímala, že my jsme vlastně pro ně objekt na peníze. Jo, objekt na energii, takhle. Objekt na energii vlastně přes ty peníze a nebo přes sex. Jo, jsme pro ně vlastně gringos. Jsme pro ně gringos a já jsem vlastně cítila tam jakoby někde zatím takovou jakoby, že oni nás jako potřebujou na ty peníze, že to je jako dobrý, že když že tam vlastně ty turisti jezdí, tak pak vlastně oni z toho mají ty peníze, ale jakoby, jako kdyby nás někde v hloubi na pozadí jakoby nenáviděli. Trošku jako jsem tam měla tady ten pocit z toho. No, ale samozřejmě je něco jiného, když tam prostě jedete jako turista, nebo a když tam pak třeba žijete další dobu, tak už prostě se samozřejmě mezi ty lidi začnete nějak dostávat. Je to jiný, jo, prostě měla jsem pak třeba setkání, pak když prostě mluvíte tím jazykem a pak vlastně třeba chodíte nakupovat někam na stejné místo, tak už prostě je to jiný, jakoby se začnete vlastně s těma lidma bavit, povídat si a oni vás začnou pak brát samozřejmě trošku jinak. Začnou se vám třeba i jakoby otvírat, jo, začnou vám třeba vyprávět něco o sobě, takže vy vlastně přestáváte být jakoby tím turistou, ale jo, pak, když tam žijete dlouho, já jsem vlastně byla 2 roky v kuse poprvé, tak trošku se to změní. Je to jiný. No.
A kdybychom se podívali na celou tu problematiku, vy jste řekla, jsme pro ně objektem peněz, energie a sexu. Mm-hmm. Tak to pojďme rozklíčovat. Peníze jsou jasné. Turismus je vždycky o penězích. Oni to, co mají, co mohou prodávat, je ta příroda. Dneska už teda necela, ale mají tam spoustu krásných míst, takže turismus, příroda. Mm-hmm. Nerozumím trošku, nebo pojďme si přiblížit tu energii, no protože že je tam mnoho výroby šperků, různých, řeknu, bubínků, taštiček, mm-hmm. výrobků z čehokoliv, ale tak tomu rozumíme, ten turista asi má na všechno jiné ceny, nebo pro turisty jsou mm-hmm. jiné ceny, což můžete zažít třeba... Jo, v Praze to zažijete taky, jo, sedněte si do taxíku to. Na letišti jako turista.
I taxíky, přesně taky, přesně, to tam je taky. Jo, je jiná cena taxíku pro místního a jiná cena je taxíku pro lidi s bílým obličejem. Takže a já prostě, mě to tak jako vadilo, že já jsem vlastně taxíkama zásadně nejezdila. Já jsem jela minimálně taxíkem, i když mi třeba bylo špatně, tak já jsem zásadně jezdila buď to autobusama, nebo jsem chodila pěšky, protože mě ty hry jakoby na to, já jsem to stejně s nima vždycky nakonec ukecala, protože jsem znala ty ceny, jo, takže, ale mě to prostě jako obtěžovalo, jako po každý se tam s nima jako handrkovat, jako o pár soles, takže jako mě to, jako taxíky, to je tak jako kapitola sama pro sebe. Ale když jedete s Peruáncem, tak jako máte okamžitě vlastně tu správnou cenu, jo, ale jakmile prostě nasednete a jste bílej, tak už to tam jako na vás zkoušej. No.
Jasně, tak já jsem v Egyptě, tak tam mám ten delegát, tak jednoznačně řekl, že nejdřív se trochu opalte a pak běžte teprve z hotelu ven, jo. Protože když tam vylezete bílý, tak okamžitě prostě vám to mají sežrat. Takže, ale i tak, jako oni rádi třeba v tom Egyptě smlouvali, takže mě furt říkal, všude mi říkali, že jsem terorista, že je chci zabít, že je chci vykořisťovat. Já jsem říkal, já tě nechci vykořisťovat, já si to půjdu koupit tamhle do supermarketu za tu cenu, za kterou si to chci od tebe koupit, jestli to nelíbí, já si to koupím tam. No tak pak nakonec na to přistoupili, ale jinak teda hlášky hrozný. Takže umím si to představit. Dobře, takže dejme tomu, že jste se zžívala, ale tak to máme o těch penězích. Jak to bylo? A tam, že jo, tam i ty léčebné terapie v úzovkách si můžete dojít jako kdyby do čajovny, to znamená jdete si na tu ajuvasku nebo na cokoliv. Máte tam všude, že jo, ceny, kolik to stojí, to je pro turisty. No a pro ty místní ty ceny jsou logicky jiné. Tak to je otázka peněz. Co ta energie?
Myslíte tu sexuální energii?
No já myslím tu energii, jste říkala objekt na energii a pak jste ještě říkala sex. Jo, takže to
přesně, spolu, objekt na energii, jo, buď to může být jakoby právě formou vlastně skrze ty peníze, a nebo vlastně i skrze ten sex, jo. Tam vlastně samozřejmě a ještě jako kusko je úplně na to speciální. Je tam vlastně takový jeden fenomén zvláštní, ale ono to vlastně není jenom v Peru nebo v Kusku, je to, toto je třeba v Indii, je to v severní Africe. Tam se vlastně v Kusku jakoby schromažďuje větší počet vlastně Peruánců, ať už to jsou muži nebo ženy. A říká se jim takzvaně bričeros. A tady ty bričeros, jako bridge, vlastně most. A tyhle ty lidi vlastně se snaží, jakoby, jak to říct, nalepit na lidi vlastně z vyspělých ekonomických zemí, to znamená z Evropy, z USA nebo z Austrálie. A vlastně, jo, takže se oni se jakoby v uvozovkách jako zamilujou. A jo, a ty prostě jako ten exotický Peruánec, no ta exotická Peruánka prostě. A pak se vlastně skrze toho člověka snaží dostat právě třeba do Evropy, no, nebo do USA, prostě pryč z Peru, pryč vlastně tady z těch jako náročných životních poměrů. A takže v tom Kusku to je jakoby velký fenomén a Opravdu těch lidí takovýchhle je tam dost. A často si myslím, že právě ty artezános jako často mývají tady ty jakoby partnerky,
Moment,
no partnery,
artezános, to je kdo?
Umělci. Umělci.
Umělci.
Ale neříkám, to nejsou jenom artezános, jo, to prostě se tam opravdu jakoby ví se to, prostě, protože tam vlastně je hodně těch turistů, takže tam je snadný se, je tam snadný prostě se seznámit s nějakou turistkou, s turistou a dostat se skrze vlastně toho člověka pryč
skrze partnerství se dostat vlastně ven, ať už to potom pokračuje nebo nepokračuje, čili může to být svazek, který, dejme tomu, bude přetrvávat, nebo to bude prostě to přemostění, dostat se, získat, dejme tomu, pobyt a potom jdeme zase o kus dál. Jo?
Přesně
ano.
Tak. No.
Není to jenom otázka Peru, je to otázka mnoha dalších, řeknu, ekonomicky slabších zemí a národů. Dobře, takže po tomhle se práhneme. Já, jak jste říkala o té energii, tak mě právě šlo o to, jestli jakoby i tam jde o tu energii těch lidí, která by se přímo dala nějak spotřebovávat, protože víme, že ten současný svět je právě zápasem a tím ringem o tu energii, o to vlastně napojit se na někoho, vysávat ho energeticky. Tak jestli tohle to jste také měla na mysli?
No tady v tom kontextu ne, to spíš bych už pak jakoby viděla třeba při práci s některými těmi medicínami, ale v takovýto běžný v tom kusku, tak víceméně spíš jako prostě, jo, že tam je hezká turistka, prostě no, tak jako se jí snaží prostě zbalit, jo, no, prostě klasika, ale není to o tom prostě, že by ještě tam prostě, to je jako by tak, ty Peruánci, jo, ono to je prostě o tom, že ještě vlastně třeba si teda nabrknou nějakou tu turistku, jo, a teď oni ty turistky samozřejmě jsou na tom ekonomicky líp, takže to je pak o tom, že ještě jakoby ta žena turistka to ještě těm jako chlapům, jako jim platí, jo, ona jim platí prostě jídlo, jo, a prostě je to celý jako úplně jako v obráceně, takže ona vlastně je jakoby, jak to říct, jakoby
je tím
se ta
sponzorem
situace
té jejich společné lásky.
Jo, přesně tak. Takhle jsem to vlastně chtěla, jo, říct. Přesně
no
tak.
Tak jsou to takový de facto potom už tak trochu jako gigolové. No, tak předpokládá tak se, že je to dobrodružství něco tu ženu bude stát.
No, takže je to vlastně pak ta žena, nechci říkat, že by si teda toho Peruance vydržovala, ale to ne, ale prostě, že to tam je pak takhle jako posazený, že jako ta žena jako pak tam ještě za to platí, jo, to, že si prostě platí jim obědy a neplatí jim večeře, a protože jako ona má ty peníze, že jo, když to oni ne.
No, když se zeptám jako neříkám, úplně, když se zeptám úplně chlapsky ješitně, to ty Peruánci jsou tak dobrými muži, kteří jako obletují tu ženu, dvoří se jí, starají se o ní, pochopitelně dávají najevo ten svůj zájem. Takové to dvoření se, to oni umějí líp než třeba muži v Evropě, nebo jak?
Já myslím, že jakoby pro ty ženy, oni jsou zajímaví tím, že jsou vlastně jiný, že jsou exotický. Jo, prostě já jsem třeba taky pro ně byla jako jiná, exotická, takže jako to je tam jakoby zajímavý. Jinak zase třeba ty Peruánci v tom kusku mě třeba jako muži mě nepřitahovali, protože oni jsou malí a ani ty lidi z toho kuska nejsou úplně moc jakoby pohledný, ty muži, jo. Takže prostě, takže to jakoby záleží vlastně na koho narazíte. Třeba ty artezanosti umělci pro některé ty ženy můžou být prostě zajímavý, jo. Oni prostě často mají ty jako dlouhý vlasy a teď prostě vyrábět různé ty výrobky, co jsou takový jako výřečný, ale jakoby normální Peruánec, oni se stříhají, jo, to oni vlastně ty Španěla jim prostě to zakázali nošení těch dlouhých vlasů, takže se vlastně už jako je tam ta tradice, že se stříhají. A když má někdo dlouhý vlasy, tak se může stát, že se na něj dívají trošku jakoby na povl a může to být i překážka třeba k získání práce, jo, dlouhý vlasy. Takže to pak mají právě spíš takový jakoby ty umělci a hudebníci prostě, který nějak jakoby si to jedou ve vlastní režii, ale oni jinak vlastně často jsou ostříhaný. No a
Čili
pak, co tam je?
jsou to bohémové.
No,
Já jsem měl
ale...
takovou poznámku, co máte proti malým chlapům, ale dobře, tak to nechme stranou.
Ne, ale jako víte, oni jsou proti nám opravdu, protože já jsem relativně malá, já mám 1,60 m, jo, takže tady já jsem dost malá a tam jsem byla jakoby víceméně velká. Takže oni jsou opravdu, a ještě navíc ty lidi z toho Kuska jsou malí. Jo, to, třeba v rámci Jižní Ameriky, tam jsou pak třeba vyšší jako lidi, jo? Nebo třeba ten kamarád, co mě pak učil třeba šperky, tak ten byl relativně vysoký, ale on nebyl původně z Kuska. Ale lidi v Kusku relativně jakoby jsou malí. On pak taky záleží i opravdu odkaď jste, takže no, ty Kuskénci jsou takhle. A jinak jsem ještě chtěla říct, že vlastně, co tam je typický a vlastně takový fenomén, je tam velmi silný machismus a mě to občas úplně jako zaráželo, když vlastně, když jsem třeba jezdila z Kuska na výlety třeba do posvátného údolí, tak já jsem prostě nejezdila normálníma těma autobusama, těma busíkama vlastně, s těma místníma a mě to úplně zaráželo. Fakt mě to šokovalo, že prostě jezdili tam samozřejmě muži, jezdili tam prostě ženy, často tam jezdí právě jakoby ty staré indiánky, co měly právě náklad, jo, měli prostě něco prodávali na trhu, tak nějaký velký tašky, jezdili tam ženy prostě s miminkama a tam jakoby neexistují kočárky, jo, protože tam to je všechno jakoby do kopce, všude schody, takže ty ženy nosí ty miminka vlastně v šátkách na zádech, jo, mají takovej speciální úvaz, oni jsou vlastně do jakoby do čtverce, takže pak si je jakoby zavážou a za krk. Jo, oni to mají vlastně za krk. No a prostě jako v tom autobuse ty jako chlapy tam prostě sedějí. A vlastně ty babičky tam, ty babičky tam stojí a hlavně i stojí prostě ty ženy s těma miminkama, jo. A to mi teda přišlo úplně šílené, jestli se říká, jako, že se tam, jako ty autobusy navíc jsou úplně šíleně narvaný. Takže já jsem si občas říkala, ježišmarja, aby prostě, jako jsem si říkala, já bych třeba, když měla takhle své dítě, abych prostě měla strach, aby se třeba nějak jako neudusilo. Mně to přišlo jako vyloženě nebezpečný. Takže a nenapadlo je, že by si ty chlapy prostě jako, že by ty chlapy se zvedly a prostě ta žena s tím dítětem si prostě sedla, tak to se nedělo. Jo, často
To je
jednou
jiná
se
kultura,
třeba,
no.
no, třeba se stalo, že tam přistoupila vlastně těhotná žena a řidič normálně jako by musel jim říct, aby ji pustili sednout, jo, takže tohle to mě teda dost zaráželo, ale to byl vlastně jenom takovej jakoby detail nebo
Já řeknu jednu takovou věc, jo.
mm-hmm.
Mě ještě zajímá, jak to tam je vůbec vztahově mezi lidma? To znamená, tady v Čechách to pořád kritizujeme, že lidé se atomizují, že se separují, že jsou čím dál tím víc ti lidé jako kdyby oddělováni. Jak to tam na vás působilo? Tam jako se lidi mají tendenci přátelit nebo. Protože zatím to, co mi říkáte, trošku nasvědčuje tomu, že to tam mají spíš jakoby po dravčím způsobu, jo.
No, ty vztahy tam, já jsem třeba velice rychle pochopila, že jakoby nesmím těm lidem důvěřovat. Jo, mě pak vlastně, pak přítel vlastně říkal, nikomu nevěř. A opravdu to pro mě bylo takový náročný, protože z té Evropy jste zvyklí na něco jiného. Já jsem kolem sebe tady vždycky měla lidi, prostě přátelé, opravdu charakterní, čestní lidi, prostě opravdu jako hezký přátelský vztahy, kde se můžete na druhého spolehnout, Nikdy se mi nestalo, že by mě někdo nějak jako vypek nebo podrazil. A teďka vlastně v tom Peru najednou jsem zjistila, že tam jakoby to je jako jinak. I pak, co jsem třeba mluvila s lidma, tak prostě měli jsme všichni takový jakoby třeba zvláštní situace nebo příběhy. Každému se stalo něco, kdy vlastně nás to nějakým způsobem šokovalo. Třeba kamarádka francouzská, tak ona měla peruánského přítele a vlastně oni chtěli dělat takový jakoby malej hostel a vlastně našli si dům a ten dům vlastně vlastnil jeden pán a vlastně ho pronajímal dalšímu člověku, který tam provozoval cestovku. A půlku toho domu tady ten pán vlastně pronajal tý mojí kamarádce s tím partnerem, oni se tam začali teda jakoby dělat ten hostel, začali jim tam jezdit lidi. No a takhle asi třikrát zaplatili vlastně pronájem a pak vlastně přišel jakoby ten skutečný jakoby majitel toho domu. A jakože teda, aby zaplatili a oni říkají, no a když už jsme jako platili prostě jako tomu pánovi, co tady provozuje tu cestovku a on říká, no ale jako on mi nic nedal, jo, takže pak nějak oni z toho vycouvali, takže ten jejich projekt skončil, takže takovýhle jako zvláštní věci se tam dějou a je to na běžném pořádku. Jinak další věc je, že Peruánci můžeme říct, z našeho úhlu pohledu jako by lžou, nebo je to tam prostě takový jako s nima náročný, jo? Oni vám vždycky jako něco řeknou a ono je to pak jako jinak. Je to tak jako náročnější se s těma lidma třeba na něčem domluvit, jo. Takže když třeba jako příklad, můj osobní příklad, třeba když ten pán mi vlastně, jak jsem říkala, že jsem tam měla ty kamna na tu plynovou bombu, tak já jsem si vždycky vlastně objednávala u jednoho pána, u jednoho mladého muže. A on vždycky, jako, že mi tu bombu přiveze ráno, vždycky, než půjdu do práce. Jo, a on vždycky říkal, jako maňána, jako vzejítra v 6. No tak to už jsem jasně věděla, že si v 6 nepřijde, jo. Tak ale on vždycky to řekl, jako zítra v 6, tak jsem říkala, no tak ten přijde prostě tak jako v 6:30, v 7, jo. No tak prostě samozřejmě třeba v 6:30 nepřišel, no, tak jako někdy v 7 a někdy třeba přišel v 7:30, ale někdy jako nepřišel vůbec, jo. A teď on prostě si to s váma domluví, ale ani prostě třeba nezavolá. To vůbec jako neexistuje, že by vám jako on zavolal, že prostě, že se omlouvá a že prostě bohužel mu do toho něco přišlo, že nepřijde. To jako vůbec, zase nikdo se neozve, takže vy tam prostě jako jste připravený teda jakoby od těch 6, že přijde, on nepřijde. Teď vy ho musíte nahánět, tak on vám jakoby řekne teda, že přijde třeba odpoledne, a takhle ho prostě můžete, a takhle vám furt třeba jako něco slibujou a pak jsem takhle jednou třeba na tu bombu čekala asi 3 dny, jo, takže vy si vlastně musíte jakoby zvyknout tady na tu jinou mentalitu, tady na ten jiný způsob myšlení, který mě opravdu, musím říct, vytáčel. Jako někdy já už jsem jako, to jsou třeba jako malý jako věci, jo, jsou jako detaily, ale když máte každý den takovýhle detail, tak když, jako říkám, když tam jste měsíc, 2, 3, tak jako v pohodě, ale když už tam jste jako rok nebo 2 a furt jako se něco takhle děje, tak je to takový jakoby náročnější, no. Prostě no to, zjistila
to,
jsem.
Rozumím. No, tak no. Já to zase trošku shrnu. V podstatě se dá říci, že místní žijí sice takovým nějakým radostným způsobem života na té ulici. Vypadá to, že to je velmi družné, ovšem drží si k sobě nějaký odstup, protože vzájemně si až tolik nedůvěřují. Je to jiná mentalita, oni to mají trošku podravčím způsobu, to znamená, dané slovo moc neplatí, leckdy je to takové vrtkavé a dá se říci, že člověk, který přijede z Evropy, je pro ně dojná kráva, je to beránek, kterého je potřeba ostříhat, pokud možná co nejvíc. Tak teď se zeptám na jednu takovou věc. Co běžný Peruánec a různé typy přírodních drog, kterým se říká medicína. A vůbec, dejme tomu, jejich přístup k tomu, co u nás nazýváme sice různě, ale můžeme říct duchovno nebo léčitelství. Nebo to, co u nás provozuje několik, dá se říci, vždycky lidí ze 100, možná z 1000, Tak jak to vypadá tam? Je to na denním pořádku, anebo je to také tak vzácné jako u nás?
No tak zase budu vycházet jakoby z reality toho Kuska. Takže já jsem vlastně teda o Kusko v horách a vlastně medicína těch hor je San Pedro neboli Vačuma. A jeho láska vlastně patří do džungle, jo, to je medicína džungle. Takže jakoby v tom Kusku se s tím San Pedrem jako setkáte velice snadno. Já jsem tam teda nikde na něj nenarazila, že by tam rostlo, ale to neznamená, že prostě si ho tam neseženete, jako velice snadno ho koupíte na trhu. Já jsem vlastně si ho tam kupovala na trhu vlastně na San Pedro, takže ten trh se taky jmenuje jako San Pedro, jo, takže tam máte k tomu velice snadný přístup. A vlastně třeba ty artezános nebo jako často jsem třeba byla jakoby oslovena, nebo mi bylo nabídnuto, hele, jako dneska úplně dáš si s náma, jdeme nahoru k Templo de la Luna, dáš si s náma prostě San Pedro, takže jakoby určitý skupiny lidí to tam jakoby normálně, běžně prostě pijou nebo konzumujou, ale co se říkám, to je Kusko a je to určitá skupina vlastně těch lidí, často to bývají i jakoby takový, jakoby třeba cizinci, co tam nějak jakoby žijou další dobu, ale pak samozřejmě zase jinak to je s těma běžnýma Peruáncema. Tam často totiž, tam samozřejmě jako existují běžní lajkárny, jsou tam běžně dostupní lajky a řekla bych, že jakoby ta běžná populace ty normální jako produkty toho farmaceutického průmyslu prostě normálně používá. Jo, takže to není, no, mají tam ty své Inka farmy, takže jakoby oni normálně používají prostě jakoby tu západní nebo tu klasickou medicínu.
Takže no, dá se říct, tak jako v Čechách se lidé seberou a jdou na pivo, tak čas od času, tak když je k tomu správná nálada, atmosféra, tak zase se chodí v tom Kusku v Peru se chodí na San Pedro, což je tedy medicína, přírodní droga z kaktusu, který se tak jmenuje, myslím, že jo, má to jméno. Je to tam běžně dostupné, čili je to považováno za, řeknu, třeba u nás něco jako alkohol, nebo je to jako droga, anebo je to jako medicína. Co z těch třech vlastně vyjádření asi tak nejvíc odpovídá tomu naturelu, s kterým se to tam tak jako mezi tou populací řeší?
Vy teda ještě řekla, že oni teda taky jako dospijou alkohol, jo, hlavně vlastně potom, co přišli Španělé, tak oni jakoby tam taky si chodí jakoby dát a ten alkoholismus je tam velký problém, ale co se teda týče toho San Pedra, tak je to vlastně vnímaný jakoby jako medicína. Jo, žádný problém tam s tím není, je to tam normálně běžně dostupný a prostě jakoby je to normálně jako běžně přijímaný, je to součást vlastně ty jejich kultury, takže nahlíží se na to, jako vlastně na tu medicínu. No.
Je problém si přivést San Pedro do Evropy? Takhle, ne, já se jako ptám, naprosto cíleně se ptám, protože jo. Se tady pracuje jak s ayahuaskou, tak asi se San Pedrem se tady bude pracovat. Takže proto se ptám, jestli je těžké to sem dovést nebo ne.
No takhle, já jakoby třeba než jsem odjížděla vlastně z toho prvního Peru, tak já jsem měla asi dva balíky jako San Pedra a prostě a teď jsem jako si říkala, tak jako mám to vzít, nebo to jako nemám vzít, tak jako to záleží, jestli si to jako lajsknete, jestli to jako budete riskovat nebo nebudete. Já teda ještě jako to San Pedro, oni jsou vychytaný, jo, protože ona je vlastně zelený. A v tom pytlíku, co já jsem měla, tak ono to samozřejmě není tam napsaný San Pedro nebo Bačuma, je tam dělána taková finta, že se to prodává jako aloe vera, jo, takže prostě můžete zkusit, jako, když vás teda budou někde kontrolovat, jako, že si teda vezete aloe vera, ale já jsem teda jako na to neměla, já jsem nakonec tam to San Pedro nechala, ale myslím si, že se to tady asi jako sehnat asi dá, ale já jsem si to prostě nepřivezla.
To vás šlechtí. Nakonec by to bylo doznání v přímém přenosu, takže to
no,
ani no. nemůžeme. Ester, prosím
tak
vás.
Ne, no. Ale fakt jsem to nepřivezla jsem si nic, tak jsem si nepřivezla. No.
Vztah Peruánců k magii.
No, jako magie. Vlastně poprvé v Peru já jsem se setkala s černou magií. Jako nejdřív tak jako by pozvolna, jo, pozvolna. Takže jako můj první případ, já jsem se s tím setkala, zde máte na mysli černou magii, jo, ale mohli bychom rozvést teda tady téma ty černé magie. Vlastně ten první rok, co jsem tam byla, tak jsme šli, měla jsem tam nějaký známý a šli jsme vlastně k jednomu kamarádovi, prostě, že budeme hrát, prostě bude muzika, každý měl nějaký hudební nástroj, prostě, že uděláme něco k jídlu. No a teď jdeme vlastně, bylo to teda na San Blas, šli jsme tam po těch schodech. No a teď ten jeden kamarád jako říká, hele, bacha, jako, bacha brucheria. A tam vlastně na zemi, na těch schodech stál, teda byl takový jako panáček, taková figurka a bylo to omotaný do takových jako černých provázků. Jo. A já říkám, ty jo, jako co to je prostě, protože tak nějak jako věděla, jo, že třeba někde jako něco takhle je, pak kolem toho projdete, teď ono to jakoby na vás skočí a teď se vám děje to, co se mělo dít třeba původně úplně někomu jinému. Takže to byl vlastně jakoby první případ, prostě co, s čím já jsem se setkala. No a pak vlastně jsem tam do toho začala docela jakoby slušně pronikat. Pak vlastně když jsem se teda seznámila se svým přítelem, tak ten mě jakoby docela slušně uvedl do tematiky černé magie. Ten mi zase třeba říkal o paní, že taky našla prostě někde na střeše, šla si věšet prádlo, myslím, a na střeše byla právě taky figurka nějaká a neměla nohu. No a ta paní pak prostě, jakoby, ne, že by o tu nohu přišla, ale jakoby měla nějaký prostě úraz nebo něco a vlastně doživotně už tu nohu měla poškozenou, že kulhala. Takže jakoby tyhle ty věci tam jsou jako velice rozšířené. Je to vlastně taková jakoby součást jakoby ty kultury, jo. A já jsem tak jako tady v Evropě tak nějak jako věděla nějaký vůdu, něco v Africe, já jsem se o to nikdy nezajímala vůbec nic, já jsem měla úplně jako nepopsaný list a až vlastně v tom Peru já jsem se s tím začala setkávat. No a pak vlastně přítel teda potom, co jsme se seznámili, tak mi teda jako vyprávěl jako šílený věci. A samozřejmě on jakoby s tím pak měl taky velký jakoby zkušenosti. Takže oni jakoby přes tu černou magii tam, oni vás můžou totálně prostě jakoby, jo, zničit, můžou vám prostě rozbít vztah, můžou vám přivodit zdravotní problémy, můžou vás prostě na dálku zabít, můžou cokoliv. Jo,
hlavně vás mohou ovlivnit do té míry, že dejme tomu, si se do nich zamilujete, vezmete si je do Evropy, nebo jo, rozumíte, čili oni používají to jako nástroj k dosažení nějakého svého cíle, anebo nějaké pomsty, čili je to součást jejich kultury. Není to tak jako u nás, že to je o některých lidech, tam asi to je běžně rozšířená záležitost, ne?
Je to tam, bych řekla, jakoby dost rozšířený, protože i třeba pak v rádiu třeba byly i reklamy, jo, prostě na nějaký léčiteli, který vás jako zbaví té černé magie, jo. Prostě jakoby je to tam, jako tady se tak nějak o tom nemluví, neví, jo, možná to tady nějak jako je, ale tam je to, jako bych řekla, dost. No, asi tak.
To je právě téma, k kterému jsem se chtěl trošku dostat, protože my, když jsme vysílali s Marií pořád úplně o něčem jiném, tak ona vlastně také byla v Peru za nějakým účelem jiným, než pochopitelně na nějaký výpravě za šamanismem. Ona říkala, tam s tím pracuje každý, jako tam vylezeš z letadla a už po tobě jdou, jako jo. Protože každý chce nějakým způsobem docílit vylepšení toho svého standardu životního a používají právě k tomu hlavně také tyto metody. Takže já si myslím, že si dáme písničku, abychom trošku odpočali, no a po písničce se zase vrátíme k vašemu, řeknu, pracovnímu pobytu v Peru a k tomu, co jste vy v Peru nějakým způsobem zažívala a jak jste nám to Peru přiblížila. Ester, zahráli jsme si, no a teďko pojďme ještě zpátky si povědět něco právě o tom, jsi říkal, že tam, že oni hodně lžou, jako kdyby, jo. Přeci to není samo o sobě, tam buď nějaká karmická, anebo nějaká jiná, nějaký jiný důvod, pro který to celé vzniklo, protože nemyslím si, že oni jsou prolhaní od jak těživa, nebo jak to tam vnímáte vy?
Já jsem právě o tom hodně přemýšlela a vlastně dřív, než přišli Španělé do Peru nebo celkově do Jižní Ameriky, tak oni vlastně měli zásadu inkové, vlastně takový jakoby zákon, nelhat, nekrást a nebýt líní. Jo, takže já si myslím, že právě ta jako španělská invaze a to, že vlastně došlo k velkému poničení té původní kultury, vedlo k tomu, že se i nějakým způsobem proměnil ten charakter těch lidí. A myslím si, že to je i důvod třeba obrovské spotřeby alkoholu. Je tam velký problém s alkoholem, s alkoholismem. A myslím si, že vlastně tam ty muži mají v sobě obrovskou frustraci někde jakoby zasunutou, že oni vlastně neuchránili tu svoji kulturu. Jo? Oni vlastně selhali jako ty muži, jako ty ochránci. A takže prostě mají v sobě tady ten hněv a vlastně ten alkohol ještě vlastně to posiluje v nich, protože třeba podle čínské medicíny vlastně ten hněv to jde vlastně souvisí to s játry a ten alkohol taky jako vlastně zeslabuje energii těch jater, takže tam pak je velký problém. Je tam jako velký problém, velká míra násilí, domácího násilí vlastně vůči ženám, vůči dětem. A to je vlastně taky ten následek, si myslím, hlavně tady té španělské invaze, kdy prostě ta kultura šla o mnoho levelů dolů. No, bohužel.
No, také to bude mít asi vliv na ten náhled a pohled na toho bílého muže a na tu bílou
určitě.
Ženu.
No,
to znamená,
určitě.
Že pro ně jsou to jenom nástroje
tak ono,
obživy.
No, tak vem se, jako ty Španělé, ty Indiáni, co pro ně byli? Jo, oni prostě tam přišli, jako ukradli jim zlato, prostě vnutili jim jazyk, vnutili jim to, že prostě chlapi se musí ostříhat, musí nosit kalhoty, musí nosit košile. Oni je vlastně jakoby znásilnili, oni jakoby znásilnili tu kulturu. A takže
no,
oni
zmrzačili ji dokonale, no, to je pravda.
Vlastně oni pro ně byli jenom objekt. Jo, prostě na to zlato třeba, prostě nezajímali, vůbec je nezajímali a jakoby svým způsobem mně přijde, jako kdyby se oni chovali stejně k těm turistům, jako kdyby se to vracelo vlastně to, co ty Španělé jakoby udělali jim, tak se to vrací svým způsobem trošku jakoby těm turistům, že je takový jako zrcadlový.
Určitě, to bezesporu to potvrzuju i z mých jakoby postřehů anebo z mýho vnímání těchto záležitostí. Proto jsem se na to ptal, že to má nějaký kořen a toto je tím kořenem. Dobře, bavili jsme se o, dejme tomu, bavili jsme se o té záležitosti, kterou bychom mohli tady v Evropě nazvat duchovno, ale tam se to bude nazývat třeba okultní vnímání světa, docházíme k tomu, co šamanismus. Tady totiž lidé mají specifický názor na to, co se pod slovem šaman, co se pod tím skrývá. To je také věc, kterou často slýchám. No a tak já bych teďko tady si dovolil jeden takový telefonát, který jsem měl, aby se si přiblížili asi vnímání člověka, který letěl do Peru za těmi šamany. Tak já ten telefonát teďko pustím a pak se budeme bavit na tu otázku, ty si dostaneme, kterou jsem vlastně položil. Martino, já jenom nebude vám vadit, když teďko natočíme část toho našeho telefonního rozhovoru, protože se bavíme o velice zajímavých lidech, já bych to zařadil do pořadu.
Nebude mi to vadit. Můžete.
Dobře, takže vy jste také odjela do Peru s výpravou, která byla organizována tady z České republiky, docela už nám všem profláklou osobou. No, řekněte mi, co byste čekala od toho, co tam v Peru bude? Myslím, jako teďko kvalita těch rádoby šamanů. Jak jste to pojímala? Váš důvod, proč jste tam jela a co jste tam čekala?
No, já jsem to brala nějak podobně jako Sláva, že to je jako konečné vyvrcholení toho, té mé snahy na sobě nějak duchovně pracovat. Už delší dobu jsem meditovala, pracovala na sobě a brala jsem to jako takový vrchol toho, že se dozvím něco víc. Jela jsem tam víceméně ze zvědavostí a prohloubit svoje schopnosti.
a rozšířit svoje schopnosti duchovní. Mm-hmm.
Dobře, a já se zeptám, jak vám byli prezentovaní ti lidé, kteří vás tam budou teda na té duchovním, v rámci toho duchovního rozvoje, jak vás tam budou obsluhovat, to znamená ty šamani, co byste si představila pod tím pojmem šaman, Martino?
Šaman. Šaman pro mě byl taková ikona, taková duchovní bytost, která disponuje schopnostmi léčit lidi. Takže taková jakoby, jako u nás doktor, tak jsem předpokládala, že ten šaman je opravdu osoba, která pomáhá lidem uzdravovat různé nemoci, léčit.
Co by vlastně ti lidé chtěli vyřešit? Čili něco, co nevyřešili klasickou standardní cestou. Já se tam myslela jste si tedy, že to budou nějací lidé erudovaní, duchovně vyzrálí, že to budou vlastně opravdu duchovně pracující lidé, třeba jako byli kdysi vědmáci a podobně. Je to tak?
Ano, přesně tak. Já jsem si ho představovala tak, jakože bude někde v tom svém kmeni, někde v týpí a bude víceméně pracovat tím svým způsobem, takovým tím prastarým, a že bude opravdu léčit a pomáhat lidem.
A kdyby vám někdo řekl, že to budou lidé, kteří třeba se věnují standardně úplně jiné činnosti, třeba rozváží poštu, nebo jsou to lidé, kteří mají nějaký svůj obchůdek s nějakými upomínkovými předměty a tak nějak si občas odskočí obsloužit turisty z Evropy, převléknout se do nějakých těch, dejme tomu, hábitů, do těch ponč a potom budou představeni jako ti zázrační šamani. Jela byste tam za ty peníze?
Já se přiznám, že absolutně bych tomu nevěřila. Nevěřila bych tomu, že mi někdo něco takového povídá, pokud bys to opravdu sama jak kdyby nevyzkoušela a potom kdybych neviděla ty šamany. Vlastně oni tam přijeli, byli v civilním oblečení, měli na sobě rifle, trika a potom se teda v tom svém příbytku převlíkli do toho. Prostě necítila jsem z nich nějak dobrou energii a potom, jak to pokračovalo dál, tak všechno nasvědčovalo tomu, že to asi nebude úplně ta správná dobrá cesta. No.
Fajn, ale byla to taková až posvátná, protože i o ayahuasce se říká, že je potřeba přijímat obřadně, jsou to obřady, čili dá se říci, že asi byste kvůli tomu, že vás tam někdo bude napájet ayahuaskou, kterou třeba rozmíchá z nějakého prášku, přestože se má speciálním způsobem připravovat, vařit, nebo že si někdo takhle odskočil, udělat si takový biznísek a vydávat se za šamana, tak byste asi kvůli tomu do Peru nejela. Je tak?
No, je to tak. Přesně tak.
Dobře, Martino, tak já vás nebudu už dál zpovídat. Já tenhle ten příspěvek zařadím do dalšího pořadu, který jsme připravili o Peru a vám děkuji za statečnost, za odvahu a za to, že jste byla ochotná se s námi takto podělit o, dejme tomu, váš postřeh z návštěvy v Peru. Díky, mějte se hezky.
Tak jo, tak děkuji. Naschledanou.
Naschledanou. Je vidět, že český člověk, který odletá do Peru s nějakou výpravou, tak v šamanech vidí trošku asi něco jiného, než když tam člověk žije nějakou dobu a s tím šamanismem a s těmito věcmi přijde do styku. Tak co znamená být v Peru šamanem a co se v Peru vydává za šamany?
No hlavně jako to slovo šaman v podstatě, jako mě když někdo řekne, že je šaman, tak jako já bych asi prchala prostě. To taky jsem chodila, vždycky jsem tam chodila na to kusko, na ty procházky, tak tam byl taky takový týpek a on se mi říkal, že je šaman. Tak jakmile o sobě někdo prohlásí, že je šaman, tak jako hodně opatrně. Už je to jako opravdu podezřelý. Jak bych to řekla, já vlastně, ono tam je víc takových jakoby skupin, který vlastně my můžeme považovat vlastně za ty šamany. Jsou tam vlastně
lidi, kteří opravdu umí, jsou to vlastně mistři, maestros, curanderos, ale vlastně třeba v tom kusku, tam jsou vlastně jakoby sacerdotes andinos, to jsou jakoby, třeba co já jsem se seznámila tam vlastně s jedním takovým starým papačem, tak on vlastně byl jasnovidný, dělal vlastně určitý jako typy ceremonií, rituálů, a ten by vlastně o sobě v životě jako neprohlásil, že je šaman, jo. A jsou lidi třeba, který jako si myslím, že opravdu umí, mají nějaké schopnosti, a pak je tam asi taková jako druhá skupina lidí, kteří jako se o sobě tvrdí, nebo se můžeme my myslet, že jsou šamani, ale v podstatě to jsou víceméně takový jako obchodníci s medicínou, asi bych to nazvala. No a pak je tam vlastně třetí skupina a jsou tam vlastně bruchos, jsou tam jakoby černý mágové a řekla bych, že je jich tam jako velká spousta, velký množství. Já jsem vlastně, jakoby poblíž Kuska je takový pueblo. Já jsem tam byla několikrát vlastně, dokonce jsem si tam nechávala několikrát číst koku. A ty tam prostě jako neproslulí tím, že tam je jakoby hodně jakoby těch léčitelů, jo, ale mně to pak jako došlo, že oni to nebudou asi jen jako léčitelé, že tam prostě jako jsou, že to jsou bruchos. Neříkám třeba, že všichni, ale prostě jsou. A já jsem pak třeba zrovna, pak po nějaký době, já jsem vlastně se nechávala číst koku od jednoho pána. A já jsem tak shodou okolností našla prostě video na internetu vlastně a byl to ten pán, tady ten pán prostě tam mluvil a on mi tam, a on vlastně v tom videu říkal, že vlastně jakoby dokáže odstranit jakoby člověka, dokáže vlastně zabít na dálku, jo, takže prostě, když tam přijde prostě manžel a prostě chce se jakoby zbavit své ženy, nebo prostě přijde žena, chce se zbavit svého muže, takže teď říkal i tu částku, za kolik to prostě udělá, i říkal jako, jak se to dělá prostě, no a pak na konci toho videa tam byl jako záběr, že léčil svého pacienta, prostě jakoby tam byli na hřbitově mezi hrobama a on prostě jako vyvolával Lucifera a teď tam jakoby prostě léčil, jo. Takže tam jakoby jsou různý, jako různý prostě věci, co tam všechno jakoby je možný a prostě jako velká, jak se to velkou jakoby opatrnost, jo, ono už právě ty místní, třeba ty lidi z práce, jo, co se takhle bavila, tak jako ty jakoby radši ani nikam takhle nechodí, jo, ty už radši fakt jdou jakoby do té lékárny si koupit nějaký prostě ten jako produkt toho farmaceutického průmyslu, protože, ale říkám, jsou tam i jakoby dobrý lidi, super, ale musí asi být člověk prostě opatrnější, no. Po tom, co jsem tam vlastně jakoby poznala, jak to
fajn,
tam je.
Fajn. Tak, teď se dostáváme k tomu, že tedy vy už jste nějakým způsobem etablovaná. Otázka přímo na vás. Vy jste vlastně primárně odjížděla pracovat do Peru, hlavně proto, abyste přišla do styku s ayahuaskou. Ale řekla jste, že de facto ta se nepoužívá tady v té zóně, v tom kusku, že tam je vlastní používání toho pedra. No a to je tedy z kaktusu. Takže po jaké době jste se vy vlastně dostala k tomu realizování toho, proč jste tam vůbec jela? Jako, dostala jste se k tomu nebo ne?
No, já bych teda řekla, že ano, jakoby ta ayahuasca je to medicína džungle, ale to neznamená, jakoby, že se k ní v tom kusku nedostanete. Jako v tom kusku se k ní dostanete velice snadno a kdykoliv si zamanete, jo. Tam ji můžete mít kdykoliv, prostě tam jsou na to vyloženě jakoby agentury, nebo jo, můžete kdykoliv mít ayahuasku, jsou tam inzeráty prostě, jo, tam jako papírky, cedulky, prostě ceremonie ayahuasca. Takže ona sice jakoby nepatří do těch hor, ale samozřejmě, že a navíc jako v Kusku, jo, prostě jako meka turistů, takže tam vůbec není problém si někde jakoby zařídit prostě ceremonii s ayahuaskou. Takže jako oboje je možné, jak San Pedro nebo Vačuma, tak jakoby Ayahuasca, ale já jsem teda začala vlastně, jako ke mně se dostalo prvně San Pedro. Takže vlastně stalo se to tak, já jsem jakoby na nic netlačila, spíš to tak přišlo ke mně samo, já jsem se seznámila vlastně s kamarádem kamaráda, který vlastně dával pít medicínu, dával, jako pracoval se San Pedro a už jsem si říkala, jako dávej si bacha prostě, jakoby s kým piješ, dobře si vyber. A takže já když jsem vlastně, za prvý jsem věděla, že ten kamarád vlastně, který mě seznámil, tady s tím můžu řeknu jméno, vlastně s Joelem, který dával, teda pracoval s San Pedro, tak já jsem věděla, že ten první kluk jako pro mě byl důvěryhodný, v pohodě, čistý, tak jsem se říkala, asi se nebude paktovat jako s nějakýma jako divnýma kamarádama nebo lidma, takže já jsem k němu měla důvěru, ale i jsem viděla vlastně z tváře, jakoby z očí jakoby toho Joela, že prostě, že mu můžu důvěřovat a navíc my, než jsme vlastně přistoupili k té ceremonii, tak on mi, já jsem ho i nechala, aby mi vlastně o sobě vyprávěl o svém životě a on mi vlastně říkal, že měl jakoby hodně těžký dětství, hodně náročný a že vlastně ta medicína, to San Pedro ho vlastně vyléčilo a do té míry, že vlastně s tou medicínou se naučil pracovat sám a vlastně dělá ceremonie pro lidi. Takže já jsem k tomu, vlastně jsem měla k Joelovi totální důvěru a vlastně ta ceremonie první pak, co jsme spolu udělali, byla úplně super, žádný problém tam nebyl. Takže já jsem se k tomu dostala relativně rychle, asi po 3 měsících, co jsem byla v Kusku, tak už jsme vlastně šli pít medicínu, šli jsme pít San Pedro.
Takže to bylo vaše první vlastně vaše první sezení. No, vy jste mi ale říkala, že při tom prvním rituálu, že přišla informace docela asi pro vás zásadní. Můžete ji sdělit?
No, určitě. Takže my jsme vlastně tam jakoby je hodně důležité ještě říct pít vlastně tu medicínu, za prvý teda důležitý, se správným člověkem, skutečně s čistým, laskavým člověkem, napojeným prostě na ten nejvyšší zdroj, protože to je prostě klíčový. A pak je samozřejmě důležitý, i kde tu medicínu pijete, je dobrý, my jsme dobrý opravdu pít v přírodě, na čistém místě, mimo tu energii toho města. Takže šli jsme do přírody, takový pěkný místo a Joel vlastně, ještě vlastně co se týče toho San Pedra, tak on teda mi tu, on tu San Pedro uvařil, protože jsou vlastně 2 způsoby, jak se dá konzumovat San Pedro. Jedna možnost je, že vlastně máte čerstvý kaktus a ten uvaříte. Takže vlastně to máte z toho čerstvého kaktusu. A druhá možnost je, že máte vlastně sušený prášek a ten už se pak jenom smíchá s vodou a vypijete teda tady prostě ten prášek. A víceméně ten účinek se nějak, já jsem vlastně pila oboje a v tom účinku nemyslím si, že by se to nějak lišilo, jenom vlastně ten, když je to čerstvě uvařený, tak je to takový jako lepší na vypití, je to příjemně, se to pije. Ten, když je to ta voda s tím práškem, tak je to takový, jakoby...
Vítavá vaří za vás.
No, já jsem dost
polivky z prášku, pitlíkačky, to známe, no.
No, tak to požití je, jakoby, těžší. Je to fakt opravdu, jako, je to náročný. No a vlastně, takže, jakoby, jsme vypili a vlastně mě dostala jsem od San Pedra, od Bačuma jsem dostala hodně jakoby zajímavý informace a asi jedna z těch nejzajímavějších informací, která mě teda jako víceméně mě to naštvalo, jo, protože jako Bačumu mi říká jako nikdy nepij ayahuasku s mužem. A já jsem si říkala, tyjo, jako Jak jako nikdy, jo, pak už samozřejmě potom obřadu, když pak už jako máte možnost třeba o těch věcech přemýšlet a říkám to, jak jako nikdy nepiju ayahuasku s mužem, teď já jsem sem prostě kvůli tomu přijela tady prostě, jedu přes země koule, prostě všechno se jako zařídím, zorganizuju, najdu si práci a teď mi to prostě tady jako zakážou, jo, to snad jako je nějaký prostě blbej černý humor. Ale já jsem teda jakoby to poslechla. Já jsem opravdu za ty 2 roky, co jsem tam byla, já jsem tu ayahuasku neměla. A až vlastně po delší době mě to vlastně, jsem pochopila proč, jo, že ono mě to dalo, ono mě to vlastně ochránilo, tady ta informace, velmi dobrým způsobem, protože tam je v Peru obrovský problém s tím, že během práce s medicínou a teď chci říct víceméně teda s ayahuaskou, dochází k tomu, že bývají ženy sexuálně zneužívány. Takže pak jsem vlastně to pochopila, pak jsem ty informace k tomu začala samozřejmě dostávat víc, víc to ke mně začalo chodit a mě to pak trklo, si říkám, tyjo, jako tak kvůli tomu mi to prostě zakázali, jo, tak samozřejmě, když bych si dala tu ayahuasku se ženou, tak se nic nestane, jo, ale prostě jakoby s těmi muži tam může být tady to riziko. A takže to byla taková hodně důležitá zásadní informace pro mě vlastně z té první ceremonie. No, jinak vlastně další informace třeba zajímavé, co jsem dostala, tak samozřejmě k mému zdravotnímu stavu. A bylo to hodně zajímavé, protože to byly asi informace, které si myslím, že by mi dal každý jako běžný čínský doktor. A já vlastně po tom rituálu já jsem si začala hodně načítat informace z čínské medicíny a vlastně tady to asi i vzniklo, jo? Já pak hodně jsem si, co bylo dostupné, tak jsem si pročítala díky teda kaktusu San Pedro, tak jsem si začala pročítat prostě jako studovat materiál k čínské medicíně a když jsem se pak vrátila z Peru, tak jsem si třeba koupila knížku od pana Hoffmana, takže bylo to hodně zajímavé, dostala jsem vlastně informace ohledně toho, co mám jíst. Dostala jsem informace k tomu, že pro mě pobyt jako v chladu a ve vlhku není vůbec dobrý. Viděla jsem vlastně, že třeba příčiny mých zdravotních problémů jsou u toho dědečka, že od dědečka to došlo jako přes mamku ke mně. Tak to bylo takový jakoby hodně, hodně zajímavý. A určitě jako ta ceremonie byla výborná, byla povedená, dostala jsem cenné prostě informace určitě.
Tak já si myslím, že teď bohužel, nebo bohu dík, nevím, je přesně to místo, kde musíme zastavit náš rozhovor, protože máme konec pořadu. Takže nezbývá Ester, než v tom nejnapínavějším pochopitelně přestat, a to tak je vždycky. No a budeme se těšit v příštím pořadu, kde se posuneme zase o kousek dál. Takže dovolte, abych vám poděkoval za dnešní pořad, za dnešní povídání a budu se těšit opět příště, takže pojďte se rozloučit.
Tak hezký večer a moc krát děkuju tady za pozvání do pořadu a budu se teda těšit v příštím díle.
My také spolu s posluchači se na vás budeme těšit a budeme rozpletat ten příběh pochopitelně zase dál. Zatím to bylo poetické, zatím to bylo takové jako velice příjemné. Myslím si, že teprve ta kruťárna v uvozovkách, ta teprve přijde, ale bylo potřeba si trošku přiblížit to prostředí Peru, přiblížit si některé momenty i kulturně sociální záležitosti, abychom se mohli potom zamýšlet společně nad tím, proč třeba některé věci se dějí tak, jak se dějí a proč ten turista, který přijíždí z Evropy do Peru, proč je nemilosrdně oškubán v podstatě o to všechno, co se dá. Tak ale to až příště. Mějte se krásně, u mikrofonu byla Ester společně s Petrem Václavem.